Zásadní témata, která rozdělují českou společnost, jsou nerovnosti, vztah k vývoji po roce 1989, směřování do budoucna a z části imigrace. Vyplývá to z rozsáhlé sondy, kterou podnikli společně s Českým rozhlasem tuzemští sociologové a socioložky. Klíčové pro vznik názorových táborů a hloubku příkopu, které je dělí, jsou především sociální nerovnosti. Lidé patřící mezi úspěšnější a líp zajištěné je nevnímají tak vyhroceně a za příliš velké považuje sociální rozdíly zhruba polovina z nich. Na druhé straně, ti, kterým se nevede příliš dobře nebo rovnou strádají, považují nerovnosti za klíčový problém ze 3/4. Měli by si zajištění lidé více všímat problémů svých spoluobčanů v potížích a měli by je brát vážněji i zodpovědní politici? Nebo záleží hlavně na každém jedinci, zda se dokáže dostat na sociálním žebříčku výš?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali dokumentaristka, redaktorka časopisu Alarm.cz a Polena Rychlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
A ekonom Ladislav Tajovský, kterého zdravím do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak první otázka je pro oba stejná. Požádám o krátkou odpověď na ní pro začátek. Myslíte si, pane Tajovský, že se v Česku pracuje jen málo na zmírňování sociálních nerovností, že by měla vláda dělat víc?
Ta otázka má dvě části. Jestli se pracuje jen málo, všichni, kdo pracují, pracují na zmírnění majetkových nerovností. A za druhé, že by vláda měla dělat víc. Já si myslím, že vláda na těch majetkových nerovnostech pracuje víc než kdokoliv jiný, ale v opačném směru.
Tedy, že spíš prohlubuje?
Přesně tak.
Co si myslí Apolena Rychlíková?
Tak z mého pohledu rozhodně nějaká sociální soudržnost a umenšování těch sociálních nerovností není na programu dne, jak už politickém, tak společenském, takže já si myslím, že něco takového se tady neděje.
A když jste, pane Tajovský, řekl, že tato vláda spíš prohlubuje sociální nerovnosti, souhlasíte ale s tím, že právě sociální nerovnosti a jejich vnímání nejvíc dělí českou společnost, že je to časovaná bomba?
Určitě ne. Určitě ne. Sociální nerovnosti vždycky byly, vždycky budou. Tím, pokud budou lidé tvory, jakými jsou.
Že to není to dělíčko, které by bylo podstatné, si myslíte?
Může být takhle, když budete za lidmi chodit a budete se jich ptát, jestli jim vadí, že soused je bohatší a budete jim to říkat 30krát denně a 365 dní v roce, tak vám řeknu, že jo, samozřejmě. Čili to jsou otázky, které navádí k odpovědi.
A to si myslíte, pane Tajovský, že se děje, že těm lidem, kteří mají méně peněz, někdo chodí každý den říkat, že mají jiní lidé víc?
No určitě jo. Podívejte se, kdo vyhrál třeba už od roku 1946, kdo u nás vyhrál volby a kdo je zvolil. Prostě politické strany mají zacíleno například na určité sociální skupiny, no a těm neustále říkají, podívejte se, tam ty jsou bohatší, co kdybychom si od nich něco vzali, to je podstata kolektivismu, kterému se říká demokracie.
Je to, paní Rychlíková, něco, s čím se musí počítat, že někteří lidé ve společnosti vždy budou chudší, někteří budou mít více majetku a že zkrátka to vnímání nerovnosti je zaséváno spíš zvnějšku tím, že se lidem zdůrazňují ty rozdíly, které mezi nimi panují?
Tak mě vlastně hodně mrzí, že tady kolega v diskuzi hnedka vyšvihnul tu laťku přesně tím směrem, který si myslím, že totálně devalvuje tu debatu o sociálních nerovnostech u nás. Jednak je tam nějaký esencialismus, jako lidi prostě z podstaty vždycky budou chudší a bohatší, jako by to bylo něco, s čím se rodíme a s čím umíráme. Další věc je debata o 46. v momentě, kdy my řešíme 30 let po listopadu 89 a řešíme skutečnost, která je sociologická, tedy datama doložená ve velmi rozsáhlém výzkumu, který rozhodně stojí za to si projít, tak se tady opravdu zase jedná o nějaké zkreslování těchto dat a jako, dejme tomu nějakou jako neúctu k té sociologii, která vlastně pomohla, tento výzkum rozdělení svobodou pomohl konečně jako určit, co jsou všechno ty ukazatele v té společenské debatě a ukázal úplně jasně, že do dvou tříd, které jsou velmi ohrožené těmi sociálními nerovnostmi, do té třídy ohrožené a do té třídy strádající patří celých 40% českých obyvatel. A pokud budeme řešit i tu nastupující kosmopolitní elitu, tak tam je velmi jako křehký ukazatel toho bydlení. A my máme data a najednou tady vlastně se opravdu zase bavíme o tom, že se to nějak v lidech podporuje a tak. Je to taková jako neúcta k tomu, jak sami lidi sebe chápou, a je to vlastně jako přesně ten důvod, proč ta společnost je takovýmhle způsobem rozdělená, kdy ti lidi, kteří nestrádají, mají tendenci těm, kteří strádají, říkat, že to je jenom nějaký jejich pocit, který je přiživovaný zvenku. Ano, politika je souboj nějakých ideí, je to politika nějakých vizí, ale rozhodně to u nás dneska není tak, že by tady zrovna ti strádající a ti ohrožení měli velké politické zastání.
A pane Tajovský, nemůže to být neúcta k tomu pochopení, proč vlastně se sociologické průzkumy, proč by se i stát měl starat o to, aby se těm lidem, kteří jsou v té, jak už zmínila Polena Rychlíková, na základě průzkumu rozdělené třídy strádající a ohrožené tedy do těch skupin, které se mají nejhůř v České republice, jestli by se tím měli zabývat všichni daňoví poplatníci, protože se jim to jednoduše vyplatí, protože v té zemi žijí také.
Takhle, já jsem ekonom a hospodářský historik a jako slavná knížka, kterou kolegyně určitě zná, Charles Murray, Losing Ground, u nás v Česku vyšlo jako příliš mnoho dobra z 80. let. Charles Murray je sociolog, byť asi trošku na jiném polu spektra, než jsme standardně zvyklí sociologi vnímat, tak ten vzal data z Ameriky, kde se 20 let bojovalo proti sociálním rozdílům a od vlády Lyndona Johnsona v 60. letech a zjistil, že za těch 15-20 let se sociální rozdíly vůbec nezmenšily, naopak se spíš prohloubily. Čili stálo to obrovské množství peněz, obrovské množství úsilí, obrovské množství mentální energie, elity společnosti a sociální rozdíly vůbec nezmizely. A stálo to obrovské množství peněz.
Pane Tajovský, co byste dělal vy s těmi rozdíly? Vy si myslíte, že prostě jsou a zkrátka se s nimi nedá dělat nic?
Každý, jak si s nima dělá, co chce. Já jsem teď byl 3 měsíce za polárním kruhem. Tam jsem žil a jedl a stravoval se a bydlel jako podprůměrný bezdomovec. Vůbec to nepovažuji za nic, co by mi nějak ubíral na mý důstojnosti a čím bych se cítil nějakým sociálním způsobem vyloučen.
Ta otázka...
Já jsem naprosto individuální.
Paní Rychlíková, jestli je na každém, aby si vybral, jestli bude žít pod nějakou hranicí bídy, řekněme, a nebo jestli se vyšvihne výš, jestli to je individuální zodpovědnost každého jedince.
Tak já především chci pogratulovat panu Tajovskému, že mohl jet za polární kruh a 3 měsíce tam živořit. To je super, na to většina lidí v naší společnosti samozřejmě vůbec nemá. Strašně často se zaměňuje bída za skromnost. Já si myslím, že bída rozhodně není skromnost, bída není intelektuální nebo nějakou osobní volbou, chudoba není osobní volbou. A ještě mě zaráží ta neschopnost vlastně vztahovat se k tomu výzkumu, který proběhl v tom Českém rozhlase a který mluví velmi jasnou řečí. Je hodně důležité podívat se na ty ukazatele, kteří třeba hrají v otázce toho vyloučení důležitou roli. To jsou třeba exekuce, je to právě nedostupné bydlení, jsou to všechny ty věci, je to špatná sociální stratifikace, špatné vzdělání. A to jsou všechno věci, na které politika má nástroje. A samozřejmě existují státy, ve kterých se, dejme tomu, ten veřejný sektor, ve kterých se dokonce mluví o tom, že právě témata, jako je vzdělávání, jako je bydlení, mají být těmi, které jsou spíš těmi sociálními lidskými právy, než mají být vypuštěny na ten trh. A opravdu by mě zajímalo, jak vlastně chcete vysvětlovat někomu, kdo navzdory tvrdé dřině, každodenní práci, je dnes v takové situaci, že si neuplatí nájemné, že prostě nemá, dejme tomu, na nové boty pro své dítě do školy. A chcete mu jako argumentovat výletem do Grónska, který byl jako úplně dobrovolný. Prostě to je totální zaměňování těch různých proměnných. A my tady máme výzkum, o kterým se můžeme bavit, a debata se vede o tom, že byl pan Tajovský v Grónsku a bylo to super.
Debatu nevedeme o tom, že byl pan Tajovský v Grónsku, ten to pouze podotkl. To by ráda řekla a obrátila se na něj, ale teď s jinou otázkou, jestli podle vás, pane Tajovský, není důvod zamyslet se nad tím, jak by měl stát pomoci těm nejohroženějším skupinám, protože 40 lidí, kteří mají pocit, že se jim nevede dobře nebo se jim skutečně dobře nevede a strádají, netvoří jakýsi potenciál, který může hrozit potenciál být nebezpečím pro celé demokratické uspořádání, protože když se někomu nevede dlouhodobě dobře, tak nemá potřebu identifikovat se s institucemi, které reprezentují ten systém. Jestli tohle není ta časovaná bomba?
Právě, že stát chce, aby se lidé identifikovali se institucemi, které reprezentují ten systém, to znamená se státem samotným. A vede to takzvané vynucené loajalitě, což je také termín sociologický. A no, lidé jsou navázáni na stát a výsledkem je to, co vidíme dnes. Obrovská míra přerozdělování, dotační podvody a tak dál. Bez toho by to nebylo. A prostě tady je problém, že od těchto výzkumů a tak dál vždycky vede přímá linka k mojí a vaší kapse, Veroniko. A to jsou lidé, kteří chtějí vaše, naše peníze, aby je mohli ve prospěch někoho jiného přerozdělovat a vždycky jim něco v jejich kapsách zůstane. To je podstata tohleto principu.
Já se ptám na to, jestli ty peníze z těch kapes bychom neměli, pane Tajovský, dát dobrovolně, protože se nám to zkrátka vyplatí kvůli tomu, aby tady byl udržený sociální smír a aby nebyly ohroženy demokratické principy, demokratické instituce. Na to jsem se ptala.
Zcela určitě. Ten termín dobrovolně bych 100% podepsal.
Tedy dáváte dobrovolně své daně právě na tento účel?
Daně se nedávají dobrovolně. Podstata daní je, že jsou nedobrovolné. To je... Já dávám peníze dobrovolně, docela velké peníze, úplně mimo ten systém.
Ale daně platíte?
No, teďko samozřejmě jsem platil daně, bohužel až... No, ano, u toho začali zjištění, kolik platím na daních, jsem se začal uvědomovat, jak tady ten systém je zvrácený.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí ekonoma Ladislava Tajovského a komentátorku a dokumentaristku Apolenu Rychlíkovou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Ta otázka, paní Rychlíková, která tady zazněla, ale možná ne tak úplně se mi nezdůraznila, jak bych chtěla, tak bych ještě ráda zopakovala, jestli nemůžeme ale skutečně brát jako bernou minci, když se různé státy snaží s různou mírou úspěšnosti snižovat sociální rozdíly, že tady vždycky budou. A jestli, protože podle Eurostatu ty rozdíly mezi platy v České republice nejsou přece jenom až tak velké ve srovnání s jinými státy, hned vám dám prostor, jenom dokončím otázku, to nemůžeme požadovat za jakýsi pozůstatek rovnostářství v české společnosti. Tak, to je konec mé otázky.
Tam je hrozně asi důležitý říct, na to jsme narazili, když jsme právě s Danielem Prokopem z Medianu dělali výzkum o exekucích v České republice, který byl vlastně první, který se snažil pojmenovat, z jakých důvodů tu lidé upadají do dluhových pastí. Samozřejmě se ukázalo, že důvodem je už jakoby existující chudoba, nutnost si půjčovat na ty základní věci, jako jsou právě výbava dětem do školy a tak dále. Eurostat nezapočítává exekuce do tohohle srovnání. Takže tam by to potom narostlo o nějaké 2,5% a už to vlastně jakoby už je to vlastně docela problematické to, že se s exekucemi v různých výzkumech nepracuje. Je podle mě hodně důležitý ukazatel, protože přece jenom žijeme v zemi, kde 800 tisíc lidí je přímo zasaženo exekuční jako epidemii, která je vlastně jakoby takovým stělesněním té polistopadové nespravedlnosti.
A k té mé otázce, jestli to není pozůstatek rovnostářství, že bychom chtěli ty rozdíly přece jenom, jestli to není utopie, chtít je setřít úplně? Jestli to je vaším cílem nebo ne?
Mně přijde hrozně ta debata ode zdi ke zdi. Já si myslím, že opravdu pokud je tady 40% lidí, kteří jsou ohrožení nebo strádající, tak se nebavíme o tom, jestli ty rozdíly mají být jako nulové, jestli máme žít v nivelizované společnosti nebo ne. My se musíme podle mě jako celospolečensky snažit o to, aby ta deprivace, která pramení i z nedostatečných jako socioekonomických podmínek pro kvalitu a důstojnost života, se nevepisovala do toho, jak ti lidi sami sebe vnímají, jak vnímají sebe uvnitř té společnosti, jakým způsobem se vnímají jako relevantní činitelé té demokratické společnosti. A to neznamená, samozřejmě je dost nerealistické chtít, abychom byli jako všichni vyrovnaní, ale myslím si, že ta velká jako sociální nerovnost, kdy opravdu to máme třídy, které navzdory každodenní práci, která je důležitá pro tu společnost, nemají na to, aby uplatili ty základní věci a můžeme vzpomenout i výzkum o důstojné mzdě, který nedávno proběhl ze sociologických hledisek a ukázal, že na naplnění všech těch základních požadavků je potřeba přes 30 tisíc korun mzda. To je prostě částka, která je pod mediánovou mzdou u nás. Tak minimálně o to, aby ty rozdíly byly menší nebo aby ty podmínky těch lidí byly důstojnější, tak o to se ta politika snažit má, podle mě.
Vy jste, pane Tajovský, před chvílí řekl, že zajímavou věc, kterou bych ráda si nechala dovysvětlit, čím myslíte, že současná vláda prohlubuje ty sociální nerovnosti?
No, za prvé pokud vím, tak exekuce jsou přímo spojeny se státem a se zákonem, který stát stanovil a tak dál. Čili například, když mluvím o exekucích, ale to je podle mě úplně super marginální záležitost, ale
milion lidí
tady bylo řeč,
v exekuci je marginální.
To je šestina, jako ekonomické aktivního obyvatelstva.
Já tomu rozumím. Já si myslím, že to je hyperpřeceňované a uměle vyvolávané téma.
A k téme otázce.
Ale se na vaši jasně. Třeba vy jste mluvila o těžko dostupném bydlení a tak dále. Víte, když se podíváte na vývoj českých cen nemovitostí, pražských cen nemovitostí, z toho plynoucí vysoké nájemné a tak dále, není to náhodou díky tomu, že si může prakticky každý dneska požádat, vzít hypotéku a tak dále, které jsou levné, hypotéky jsou levné díky uměle nízkým úrokovým sazbám, které stanovuje centrální banka, která je banka státu?
A Polena Rychlíková.
Tak to je super, že jste narazil na tohle téma, protože já momentálně už víc jak rok se o bydlení zajímám, jelikož o tom připravuju film. Myslím si, že Česká národní banka nemá ty podmínky pro tu hypotéku zdaleka tak výhodné. Rozhodně to nesouvisí jakkoliv s nájemním bydlením. Ta globální krize na poli bydlení prostě prokazuje nějaký globální rys, který totálně souvisí s povahou toho systému, souvisí s termínem, kterému se říká financializace bydlení a tak dále. Existují světové real estate veletrhy, na kterých se dozvíte, že vydělávat na bydlení je prostě dneska, investovat do bydlení je dneska výhodnější než investovat do zlata, protože lidi mají kde bydlet. Nicméně nájemní bydlení a hypotéky de facto nesouvisí. Jsou jasně prokázané číslama, že průměrný Čech by musel pracovat a neutrácet za nic jiného 11 let, to je nejvíc ve střední Evropě a východní Evropě, aby dosáhl na svoje vlastní bydlení, a nájemní bydlení vzrostlo za poslední 4 roky o více jak 50%. A vy se opravdu tady jako dopouštíte úplné jako devalvace těch dat a zjevně hovoříte o něčem, o čem prostě bohužel nic nevíte. Ale nicméně k těm exekucím, ano, exekuce nějak probíhaly ve vztahu se státem, protože je to stát, kdo schvaluje nějakou legislativu. A my můžeme mluvit o tom, že ta legislativa byla špatná a ta legislativa se teďka mění a schvaluje se jako lepší oddlužení, které mimochodem na Slovensku z té dluhové pasti dostalo strašné množství lidí a oni se vrátili do toho ekonomicky aktivního života, což je velmi důležitý ukazatel.
Pane Tajovský, slyším, že chcete reagovat, nadechujete se.
Ale to je prostě... Dobře, tak už jsme, shodneme se na tom, že ten exekuční problém vyvolal špatný zákon, čili vyvolal ho stát. Teď stát chce zase po nás, abychom vynakládali další prostředky a další úsilí na to, abychom tenhle problém řešili. Čili není náhodou potřeba jít úplně na začátek toho a říci, že tyhle ty primárně tyhle ty problémy jsou způsobeny vládní, tedy státní politikou? A není, to jsem říkal úplně v prvním vstupu.
Ano, a není logické, jestli je to způsobené státní politikou, aby to právě státní politika napravila?
A není to náhodou tak, že třeba to zase způsobí jiné problémy?
Vy nevěříte v jednoduše státu, že by mohl dělat dobrou politiku?
Ne, absolutně.
Co byste tedy doporučoval vy?
Hospodářský růst.
Ale jak to udělat bez zásahu státu, který cesta, podpoří bojovat... hospodářský růst různými ukazateli?
Ale proč by stát? Stát má dělat to, že tomu hospodářskému růstu co nejméně brání. Co nejméně brání. Nemá ho vůbec podporovat. Má mu co nejméně bránit. To je úplně jako opačný postup. Když chcete podporovat hospodářský růst, tak ho musíte mít z čeho podporovat. To znamená vybírat daně a z těch něco platit. To, co říkám já, je ty daně snížit, jak jen to jde.
V pro a proti diskutují ekonom Ladislav Tajovský a dokumentaristka, komentátorka Apolena Rychlíková. Ještě, pane Tajovský, jednu věc, když říkáte, že stát by neměl dělat jaksi vůbec nic, tak co si myslíte o doporučení sociálního výboru poslanecké sněmovny, který se obrátil na vládu na čtvrtečním zasedání a poslanci i poslankyně napříč se shodli, že vláda nedělá vlastně vůbec nic z 15 kroků, které měly vést k omezení chudoby, k zdostupnění bydlení a tak dále, například ke zlepšení situace v ghettech. Myslíte si, že tato doporučení tedy nemají váhu? Nebo by neměla padat na dobrou půdu?
Prakticky nevím, o čem je řeč. Já jsem byl dlouhodobě pryč, takže tohle to...
To se řeší nejenom 3 měsíce.
A jak dlouho?
Několik let, alespoň pokud já jsem novinářkou, tak můžu říct, že to není záležitost měsíců.
Čili doporučení sociálního výboru poslanecké sněmovny a nějaké body. Já si skutečně myslím, že pro zmírnění chudoby je klíčový hospodářský růst. U nás bylo chudoby v roce 89 určitě podstatně méně téměř než dneska. A opravdu jsme byli bohatší?
Paní Rychlíková, nemůže na tom být něco v tom směru, že pokud bude hospodářský růst, tak se to dotkne všech tříd, i těch ohrožených, které ucítí samozřejmě i ti nejchudší, že se zemi vede dobře?
Tak je důležité, jakým způsobem ten hospodářský růst prokapá a kam, jako měli jsme, musíme prostě dbát na to, aby se opravdu třeba adekvátní rychlostí zvyšovala minimální mzda, aby právě jako nedocházelo k takovým excesům, jako je privatizace těch exekucí, to znamená vůbec jako k existenci toho soukromého exekučního biznesu, protože ve chvíli, kdy něco takové jako vymáhání dluhu hodíte na trh, tak je velmi pravděpodobné, že ukazuje se to jasně z těch exekucí, že prostě to vymáhání se stane prostě nějakým jakoby nástrojem toho trhu. A víte, jako ta debata je podle mě vždycky o nějakým jako balancu a poválečná Evropa byla vystavěna vlastně na nějakým vědomí solidarity a na nějakým vědomí sounáležitosti, že jsou to ti bohatší, kteří musí vlastně solidarizovat s těma chudšíma a pochopení toho, že ne každý máme stejné příležitosti. Nemáme stejné startovní podmínky. A my jsme vlastně dneska 30 let po roce 89 a já do kolečka slýchám tyto mantry o tom, že všechno hospodářský růst. Tak ano, ve chvíli, kdy zavedeme progresivní zdanění a budeme víc investovat do veřejného sektoru a podpoříme třeba to, aby bylo dostupné bydlení a kvalitní vzdělávání, tak já věřím, že to prokape, ale to se prostě neděje.
Pokud jde o progresivní daň, tak to doporučuje například i zakladatel Microsoftu Bill Gates, který považuje za zakopávání příkopů sociálních nerovností za jednu z nejdůležitějších věcí pro udržení demokracie na celém globu. Dokonce většinu svého výdělku dává na konkrétně on na podporu veřejného vzdělání například. A mě by zajímalo, pane Tajovský, jestli něco takového nechybí v Česku, když říkáte, že stát by se tedy starat neměl nebo by měl být co nejslabší ve vztahu k občanům. Neměli by to být právě bohatí lidé sami, kteří by si měli uvědomovat, jakou mají zodpovědnost, která plyne z majetku, jako třeba Bill Gates.
Bohatí lidé by si měli uvědomovat. S tím bych určitě souhlasil. Tady předtím kolegyně říkala, že se musí lidé solidarizovat. Uvědomujeme si všichni, co v tom je, v těch dvou slovech musí solidarizovat za totální protimluv? Solidarita je definována jako dobrovolná činnost. Musíme se solidarizovat. Co to je? Bill Gates musí posílat ty peníze? A schválně, když jsme tady, Bill Gates je Američan, podívejte se na, zase to jsou zase velice zajímavá data, průměrný majetek amerického chudého, člověka, který je na hranici chudoby, jaký má průměrný rozlohu bytů, průměrné vybavení bytů a bohatý majetek třeba průměrného Švéda z Evropského sociálního státu. To je prakticky totožné. Jo, čili prostě, a přitom v Americe je míra chudoby, já nevím, asi čtyřikrát vyšší než u nás, nebo třikrát.
Tedy byste řekl, prostě, že konkrétně ty dobrovolné příspěvky od nejbohatších lidí by mohly pomoci srovnávat nerovnosti, které jsou problémem.
No samozřejmě, ale vůbec největším způsobem, jak bohatý člověk může vyrovnávat nerovnost, že zaměstná někoho, kdo tak bohatý není a dá mu práci a pomůže mu, aby se z toho vyhrabal sám, když chce.
To je super, takhle jo, to třeba to dělá podstata. Andrej Babiš, který je hodně bohatý a zaměstnává lidi ve svých továrnách za minimální mzdu, takže jako tady představa, že bohatí lidé jsou natolik, že jsou natolik velkoduší, že opravdu budou zaměstnávat tyhle lidi, je opravdu doloženo, že prostě minimálně čeští velkokapitalisti prostě podporují levnou práci, jsou to právě tyto sektory, které se nejvíc brání růstu minimální mzdy, které nejvíc prostě bojují proti tomu, aby tam zda měla jakékoliv důstojné parametry. A jako tady ta představa, že přijde někdo hyperbohatý a vlastně dá těm lidem práci, je tak extrémně paternalistická a extrémně vlastně jako neemancipační, že je mi fakt jako líto, že v tomhle jako bludu ještě pořád jako někdo existuje.
Ladislav Tajovský.
Andrej Babiš prostě není žádný kapitalista. Andrej Babiš, Daniel Křetínský a Petr Kellner jsou jedni z největších příjemců dotací u nás. To není kapitalismus. Už si tohle to uvědomme. Andrej Babiš prostě dostává dotace z Evropské unie od nás a bez toho by to byl zkrachovalý podnikatel.
Vy jste řekl, že je bohatý, že bohatí lidi tohle dělat mají. On je bohatý stejně jako Daniel Křetínský, je bohatý stejně jako pan Kellner, je bohatý, který mimochodem částečně svoje bohatství získal na home kreditu, které vlastně skoro nastartovalo to predátorské půjčování peněz a totálně souvisí jako s něčím, čemu se nazývá česká lichva. A tohle to jsou prosím jako lidi, kteří by tady lidé měli dávat práci, a kteří se dlouhodobě brání jakémukoliv třeba právě zvyšování minimální mzdy.
Tak.
Já jsem mluvil o Billu Gatesovi, o Američanech, o bohatých lidech. Mm-hmm. Jo. Čili, kdybyste se mě ptali bohaté lidi, které mám na mysli u nás, tak bych jmenoval úplně jiné.
Mm-hmm.
A to neznamená, že bohatý člověk je ten, který má miliardy.
Mm-hmm. Dává ale smysl, paní Rychlíková, podporovat podnikání, protože lidé nemusí být jenom ti, o kterých jste mluvila vy, ale ti, kteří opravdu mají firmy a na těch to vlastně bude stát nakonec vždycky.
Mně třeba přijde opravdu zajímavé, že se tady z té debaty hodně škrtli malí podnikatelé a myslím si, že o tom by se třeba debata
neškrtli
měla.
Se debata má jenom omezený počet minut.
Ne, z naší debaty, myslím jsem ze společenské debaty a určitě si myslím, že tam je to něco, kde tito lidé tratí a oni tvoří, dejme tomu, i nějakou paměť a nějakou vazbu pro třeba menší regiony a tak dále. Ale to se bohužel u nás neděje.
Redaktorka serveru Alarm.cz, dokumentaristka Polena Rychlíková, taky ekonom Ladislav Tajovský byli hosty Pro a proti. Díky oběma. Naschledanou.
Naschle.
Děkuju, naschledanou.
A za pozornost děkuje taky Veronika Sedláčková.